Vítam vás v podcastovej verzii Éter rozhovorov. Nakoľko chceme, aby ste si mohli vypočuť rozhovory, kedy chcete, tak sme vytvorili podcast, kde ich pravidelne nájdete v špeciálnej, nezostrihanej verzii. Prajem príjemné počúvanie. Školstvo je skvelá téma nielen pred voľbami. Materské školy, základné školy, neskôr stredné a vysoké. Každý z nás nimi prešiel a má svoje skúsenosti či názory na to, ako by veci mali fungovať, poprípade čo zlepšiť. Posúva sa školstvo? Ak áno, ako? O zákaze mobilov či pláne obnovy tento víkend so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Robertom Žemberom. Začíname už o chvíľu. Vítajte, pán Žembera.
Dobrý deň prajem a prajem všetko dobré poslucháčom.
Aká je dnes situácia v školstve?
To ste začali veľmi zoširoka. Ako to myslíte možno konkrétnejšie?
Aký je možno najväčší problém, ktorý ste si vy vytýčili, keď ste prišli do úradu, že chcete riešiť?
Určite je potrebné povedať, že aj z verbalizácie pána ministra školstva Tomáša Druckera neprišli sme do úradu s veľkou kosou a zničiť všetko, čo tu doposiaľ bolo, ale naopak snažiť sa z toho dobrého a pozitívneho vytiahnuť to, čo má pre slovenské školstvo zmysel. Začali sme z hurta, začali sme celkom rýchlo a dynamicky. Dali sme dokopy aj vďaka teda koordinácii pána ministra 40 projektov zmien. Celý tento súbor nazývame program zmien. V školstve už aj učitelia, aj teda každý, kto sa pohybuje okolo školstva, je vyčerpaný možno zo slova reforma, z neustáleho reformovania a snah o to, aby niečo bolo lepšie a nakoniec vidia, že ten výsledok nie je taký, aký sa očakáva. My sme sa preto rozhodli, že treba zrobiť zmeny tam, kde sú potrebné a posúvať tie veci a naopak budovať to, čo je dobré a kvalitné. Takže v tomto trende aktuálne pokračujeme, ako som spomínal, 40 projektov, ktoré vlastne nadväzujú od materského školstva, základného, stredného až po vysoké školstvo a ktoré sa snažia to školstvo zlepšovať a posúvať dopredu tak, aby sme sa blížili k moderným trendom v Európe.
Verím, že sa niektorých určite dotkneme aj počas nášho rozhovoru, ale tak keď sa rozprávame o školstve, tak môžeme sa rozprávať aj o odlive mozgov. Viem, že vy ste o ňom písali aj na svojom blogu Výplaty učiteľov, učiteľiek, nedostatočná motivácia možno z oboch strán. Ale mám trošku inú otázku, tiež možno tak zoširoka, že či je podľa vás najlepší spôsob, ako hodnotiť deti, a teraz sa rozprávame úplne o všetkých deťoch a všetky tie školstva, ktoré som spomínal, tak či je najlepší spôsob, ako ich hodnotiť, práve známka?
Asi sa zhodneme, že možno treba zistiť alebo treba vedieť, akú úroveň deti hodnotíme. Ak vieme, tak v tom najmenšom veku sa väčšinou používa práve opisný spôsob hodnotenia, čo je ideálnejší spôsob aj z toho dôvodu, že viete individuálne opísať, kam sa dieťa posúva aj v svojich vedomostiach, aj zručnostiach a je to aj také osobnejšie aj tým, že je to personifikované, tak je to aj preto dieťa má to o mnoho väčší efekt ako známka, ktorá odráža nejaký priemer v triede. Ale aj tie známky majú svoj zmysel, lebo je to zase nejakým spôsobom hodnota, ktorú ako keby naznačujeme v triede, kde majú doháňať niektoré deti a naopak tie deti, ktoré ju prevyšujú, tak vedia, že sú na tom v rámci úrovne, v rámci takého priemeru sú na tom lepšie ako ostatní.
Máte vzor v nejakej krajine, v ktorej by ste sa možno chceli inšpirovať, alebo keď teda vy sa venujete školstvu, tak ktorá je pre vás možno akýmsi vzorom?
Ja by som povedal, že asi z každej niečo, ale ja nie som zástanca štýlu CTRL, to znamená, že niečo automaticky preklopíte na slovenské pomery. Je dôležité povedať, že vždy treba zohľadňovať aj slovenskú kultúru, slovenské podmienky, možnosti, ktoré máme, či už finančné, alebo aj tie systémové, ktoré aktuálne sú. Treba sa inšpirovať u tých najlepších, ale samozrejme treba zohľadniť aj tie negatíva, ktoré majú niektoré veci, či už sa inšpirujeme Estonskom, Fínskom, alebo aj Dánskom v niektorých tých záležitostiach. Pri vysokom školstve sme sa napríklad pri výkonnosti vysokých škôl inšpirovali holandským systémom, rakúskym či nemeckým. A vo vedeckej činnosti alebo hodnotení vedy na vysokých školách zase najviac sme reflektovali na britský systém VER.
Takže skôr tie západné krajiny alebo také tie anglosaské. Vy ste spomenuli aj Fínsko. Ja som si našiel, že fínski stredoškoláci majú povinný len jeden test, ak to ešte stále platí, a tak som to našiel v jednom článku, a to je na konci strednej školy, ale oni systém reformovali už v 60. rokoch a oni, keď som sa ja pýtal na tú známku, tak oni sa hodnotia sami, alebo ich hodnotia ich spolužiaci, ale oni majú, treba povedať, že aj predmety ako sociálny rozvoj či mediálna gramotnosť viacej zastúpený. Kurikulárna reforma by sa mala týkať každého žiaka základnej školy už o 2 roky. Pribudnú nové predmety?
Predmety ako tak nie skôr ide o tú formu, ktorú vlastne sprostredkúva učiteľ smerom k žiakom, aby to bolo naozaj kreatívne, aby to bolo moderné, aby to deti najmä bavilo. To je to posolstvo, ktoré chceme doručiť. Samozrejme aj o tom obsahu sa treba baviť, lebo doba nejak ide, aj v momentoch, kedy štátny vzdelávací program bol kreovaný. Posúva sa to v priebehu času a máme aj rôzne grémia, ktoré musia hodnotiť, či ten obsah stále reflektuje ešte dnešné poznanie v danom predmete alebo v danom odbore. No a ako ste spomínali to Fínsko, tak samozrejme ono dokonca ešte stále po tých dlhých desiatok rokov ako keby je v tom hodnotiacom procese. To znamená, že oni stále ešte vychytávajú a zistiu, kde tie medzery sú a aký to dopad má na samotných žiakov, detí a teda spoločnosť. Áno, tie výsledky sú značne dobré, ale netreba zabúdať, že je to aj vsadené do ich kultúry, do ich prostredia, do toho, ako Fíni a vlastne Severania sú zvyknutí a majú návyky. To vždy treba aj s týmto operovať.
Takže vy veríte, že dá sa nájsť systém, ktorým sa vy inšpirujete možno aj inými krajinami, ale nedá sa to iba preklopiť a povedať si, že dobre, tak Fínsko je fajn, poďme to robiť ako Fíni, pretože u nás by fungovalo niečo úplne iné podľa vás. Alebo možno by to nefungovalo.
Presne tak, úplne dobre hovoríte. Treba si zobrať aj príklad z takých vecí, ako napríklad je dnes moderné používať digitálne technológie vo výučbe. A tam jeden z príkladov, ja som rád, že na Slovensku vždy v tomto zostávame s takzvaným zdravým rozumom, to znamená troška počkáme, zmapujeme si, či to bude mať nejaký účinok a dosah. Napríklad také Švédsko, ktoré bolo krajinou, ktorá začala napríklad dynamicky pracovať s digitálnymi technológiami, pomaly už nepísali deti v zošitoch a podobne, tak sa veľmi rýchlo vracajú späť k tomu pôvodnému, lebo zistili, že je dôležité rozvíjať jemnú motoriku a s tým spojené nejaké vývinové vlastnosti. A preto je dôležité to odsledovať a zistiť a naozaj mať na dátach podložené veci, že jednoducho to má svoj efekt, veď koniec koncov aj výsledky OECD ukazujú, že aj tá pozornosť detí pri používaní digitálnych technológií je taká, že čím viacej používate digitálnu technológiu, nejaký nástroj na výučbe, tak týmto ako keby zmenšuje ich pozornosť, to znamená aj tamto treba vyvažovať v rámci výučby.
Zaujímavé, pretože niektoré deti sú vraj skôr vizuálnejšie typy, niektorí radšej počúvajú, takže ono sa to pravdepodobne dá asi aj nejako kombinovať, ale čo by teda podľa vás mohlo fungovať na Slovensku? Pretože predpokladám, že vy máte akýsi plán alebo nejaký cit k tomu školstvu. Tak keď sme povedali, že čo funguje... Dobre, zahoďme teraz otázku technológií. Vy stojíte si za tým, že by mali žiaci dostávať tie známky, aby sme vedeli, ktorí sú dobrí a ktorí sú zlí, ale vy ste spomínali o tom obsahu. Tak dá sa nejako v krátkosti povedať, že čo je tá vaša vízia? Čo si myslíte, že vy bude fungovať na Slovensku?
No ja si osobne myslím, že je dôležité, aby učitelia, teda znamená absolventi učiteľských študijných programov, aby využívali čo najviac v praxi aktivizujúce metódy, aby deti zapájali priamo do tvorby tých výučbových alebo učebných materiálov, aby ich zapájali do toho celého procesu, aby ich nenechali len byť tými, ktorí počúvajú a len prijímajú informácie, ale aby ich vedeli spracovávať.
Aby si to deti len tak neodsadili.
Presne tak a možno využívať viacej projektové, problémové vyučovanie. To sú také modernejšie nástroje, ktoré aj v pedagogike poznáme a možno nie tak úplne sú ešte dnes využívané na Slovensku. Podľa mňa je to najdôležitejšie vytvoriť v nich ten zápal alebo tú iskru toho, aby mali chuť sa vzdelávať a aby mali chuť na sebe naše decka pracovať.
Mm-hmm. Preto potrebujeme aj učiteľov, ktorí nebudú vyhoretí a ktorí budú tiež motivovaní, lebo ja keď som spomenul tú nedostatočnú motiváciu a naznačil som, že o oboch strán, tak jednak dnes sa možno žiaci aj učiteľia stretávajú s tým, že ani jednému z nich sa nechce a tak nejak sa zo školy stalo miesto, kde nechodí rád ani ten učiteľ alebo učiteľka, ani ten žiak. Berie to síce ako možno svoje povolanie. Nechcem to zovšeobecňovať samozrejme, akože úplne to myslím úctivo voči všetkým učiteľom, ale toto je možno tiež jeden z väčších problémov, že ak ten učiteľ nemá dostatočný čas na tú svoju kreativitu, tak potom to nemôže automaticky baviť ani toho žiaka, pretože to bude len nejaká v úvodzovkách nudná teória.
Samozrejme, je dôležité povedať, že tá učiteľská profesia, alebo ja to nazývam poslanie, je dôležité aj stimulovať. To je o tom, aby učiteľ mal chuť pracovať, keď príde do roboty. A to súvisí s celým tým učiteľským pracovným prostredím. Aj s mzdovým ohodnotením, to si neklame, že to nie je jeden z faktorov stimulov, ktoré nejakým spôsobom vás motivujú. Máte predsa nejaké rodinné zázemie, spoločenské potreby a aj svoje osobné. Takže určite je to dôležitý aspekt toho, aby učitelia boli motivovaní, aby sme im aj v prostredí vytvárali také podmienky, ktoré ich motivujú pracovať. Dôležitou témou je duševné zdravie učiteľov. Treba pracovať s tým, aby naozaj neprišli k vyhoreniu. No a naopak potom by to malo mať, respektíve ani nie naopak, ale ten výsledok, efekt by sa mal pretaviť potom do žiakov a do svojich teda frekventantov, ktorých naši učitelia majú. Je to naozaj o celej tej klíme, aj tej školy, ako navezuje napríklad vzťahy s rodičmi. To nie je úplne malá záležitosť pracovať s rodičmi. Dnes je to možno náročnejšie, ako to bolo v minulosti, aj s ohľadom na to, že status učiteľa nejakým spôsobom je troška možno v menšej pozícii, ako to bolo v minulosti. Vieme, že rodičia vedia byť aj nároční, aj na učiteľov. A toto prispieva do toho, aby sme nejakým spôsobom motivovali a aby sme vytvárali ten dobrý vzťah v tom trojuholníku učiteľ-rodič-žiak.
Nechajme teraz učiteľov na chvíľu učiteľmi. Naši žiaci majú nelichotivé výsledky v PISA testoch, konkrétne napríklad v kritickom myslení či čítaním s porozumením. Určite sa zhodneme, že sú to veľmi dôležité veci. Čo s týmto ministerstvo chce spraviť? Pretože to už tak počúvame nejako roky, že stále sa len prepadávame, ale zatiaľ som nepočul nejaké, verím, že jednoduché neexistuje, ale aspoň nejaké si riešenie.
Správne, je to komplex vecí, ktoré treba zefektívniť a na ktoré treba poukázať. Určite do toho prišla aj doba pandémie, ktorá nejakým spôsobom troška aj s tými výsledkami zamávala, ako sa hovorí. My na ministerstve, aj pod gestiou pána ministra a kolegu štátneho tajomníka pre regionálne školstvo, intenzívne komunikujeme a pracujeme aj na téme PISA, napríklad z OECD. Teraz plánujeme zahraničnú cestu do Holandska, kde aj na úrovni ministrov bude stretnutie práve k téme PISA. Výsledkov, akým spôsobom to riešia v takýchto krajinách, kde sa s tým museli popasovať. A máme aj viaceré pracovné grémia, aj projektové skupiny, ktoré sa týmito výsledkami jednak zaoberajú a na druhú stranu musia navrhnúť také opatrenia, ktoré budú efektívne, ale tie vám dnes automaticky z rukáva nedám, lebo to samozrejme bude vyžadovať si odbornú diskusiu a bude si to vyžadovať zmapovať ten stav ešte na Slovensku, aké máme možnosti. Samozrejme je dôležité, ak ideme nižšie napríklad z matematikou alebo s počtami a podobne, treba uvažovať o tom, či nie jedným zo smerov tú matematiku viac posilniť v zmysle nejakých výsledkov na školách, či napríklad možno úvahou o povinnej maturite z matematiky, alebo či to...
Teraz podľa mňa znervozneli niektorí študenti.
Tak uvažovať treba o všeličom, ale či to bude mať efekt, to musia zvážiť odborníci a musíme...
No myslíte si, že kritické myslenie a matematika sú akési spojené nádoby a mohlo by to pomôcť?
To som sa snažil vyzvihnúť práve tú jednu tému, tú matematiku, tie počty a podobne, ale samozrejme je dôležitá v matematike logika, spájanie vecí a skôr to kritické myslenie by som povedal o čítaní s porozumením, o tom, aby vedeli analyzovať texty, aby to nebolo len povrchové, aby to nebolo, že prečítam si, aj keď dnes je taká troška baumanovská tekutá doba, že jednoducho všetko ide a nejdeme do hĺbky v niektorých veciach, nechceme si spájať, lebo viete, sociálne siete, smartfóny a podobne, tak aj mladí ľudia, už žiaci to bož, niektorí žiaci sú možno viacej profesionálnejší v používaní smartfónov ako možno my, a to ja som ešte stredná, mladá generácia, tak niekedy tiež pozerám, že ako s tým vedia robiť a nikdy prakticky predtým ani nevedeli, ako to používať a zrazu sú v tom machri. Takže áno, treba posilniť práve takéto, aby sa veľa rozmýšľal nad textami, aby aj pri tých informáciách treba pracovať, je doba, kedy treba pracovať jednoznačne s hoaxmi, s dezinformáciami a treba si spájať tieto veci, takže máme ešte pred sebou dlhú cestu, ale ja verím, že Slováci a Slovenky sú šikovným národom a zase nemyslím si, že by som ich úplne podceňoval.
So štátnym tajomníkom Robertom Žemerom sa budeme rozprávať aj naďalej a preto zostaňte určite naladení. V pláne obnovy je časť, ktorá hovorí o vzdelávaní pre 21. storočie. Ponovom sa má klásť väčší dôraz na vzdelávanie sa učiteľov. Prehliadali sme v minulosti tento problém? že učitelia možno stagnovali, alebo vieme, že tam bola taká nelichotivá informácia, že tretina učiteľov verí hoaxom, nadväzuje to aj na to, o čom sme sa rozprávali. Teraz idete vzdelávať učiteľov. Doteraz sa nevzdelávali, alebo doteraz to bol problém, ktorý nikto nechcel riešiť, alebo v akom je to aktuálne stave?
Samozrejme, že sa učitelia vzdelávali, oni majú dokonca viacero typov vzdelávaní, jedným z nich sú povinné, niektoré si môžu doplniť svoje vzdelanie a v rámci odbornosti posúvať sa. Nemyslím si, že sa doteraz nevzdelávali, naopak, ale áno, otázne je, respektíve treba zavádzať možno aj nové portfólia tých vzdelávacích kurzov.
Alebo... Ale platí, že s tým idete niečo robiť, však mám dobré informácie. Ja som si našiel na vašej stránke ministerstva školstva v sekcii vzdelávanie pre 21. storočie, že sa má klásť ešte väčší dôraz na to vzdelávanie sa učiteľov.
No, ja predpokladám, že sa aj menia niektoré vzdelávanie napríklad na vysokých školách učiteľov budúcich, ale samozrejme tie ponúkajú vysoké školy kurzy aj pre, alebo teda vzdelávacie programy pre už súčasných učiteľov. Áno, aj to vzdelávanie učiteľov musí byť efektívnejšie, teda musia mať viacero praxí počas svojho štúdia a musia vedieť pracovať s takými nástrahami, o ktorých ste aj vy hovorili, ako sú hoaxy, dezinformácie. To je jednoducho dneska aktuálna téma a musia vedieť, ako sa s tým popasovať a ako verifikovať aj učitelia to, kde zbierajú a dáta a čerpajú. To znamená, ak naozaj nájde článok, tak či splňa atribúty toho, že to je naozaj článok, ktorý má aj výpovednú hodnotu a nie je to len splet nejakých informácií, ktoré potom bude následne žiaka učiť.
Preto aj tá mediálna výchova možno.
Určite aj to patrí do toho prierezové témy.
Ktorá, mám pocit, že dnes už vlastne de facto je zavedená, ale počul som, že vlastne ľudia ani nevedia, že si niečím takým prešli. Tak možno konkrétna otázka, mala by byť mediálna výchova, regulárny povinný predmet na základnej škole povedzme viac ako 2-3 roky?
Môžeme sa k tomu blížiť, len by som zase chcel v tomto teraz subjektívne povedať ako absolvent učiteľstva, aby sme zase nemali tisíce predmetov, ktoré bude potrebné vyučiť, alebo ktoré bude potrebné, aby žiaci absolvovali. Ja som potom zástanca skôr prierezových tém a toho, aby sa z týchto oblastí hovorilo na predmetoch. A áno, keď je potreba špecifického predmetu, čím nespochybňujem požiadavku na mediálnu výchovu, ale dnes máte aj ďalšie témy, napríklad môže to pre niekoho sa zdať úsmevné, ale naopak ja v tom vidím vážnosť je voľakedy, keď si spomínate na brannú výchovu, ale nie v tom vzore brannej výchovy, ale skôr prípravu na krízové situácie, aby sa deti odmala už učili, ako sa zachovať v krízovej situácie, akékoľvek ohrozenia, či už na sebe, alebo na majetku. A rovnako mediálna výchova, ktorá nám má, ako ste aj naznačovali, ukazovať to, čo v priestore je pravdivé, alebo ako sa s tou pravdivosťou vyrovnať. Samozrejme, teraz by ma určite vedeli filozofovia zase napomenúť, že pravda jednoznačná neexistuje, ale treba si povedať to, čo má svedeto rácio, aby to vedeli vyhodnocovať. Rovnako zdravotná výchova, treba si povedať o to, že máme sa asi viacej starať o seba, o svoje zdravie, o životný štýl. Patria tieto predmety do školy. Škola vás má istým spôsobom a do značnej miery naučiť, ako fungovať v spoločnosti a ako byť. Najvyšší cieľ učiteľov a školy je, aby sme nejakým spôsobom vyformovali osobnosť, dobrú osobnosť pre spoločnosť a pre jeho ďalší život po ukončení školy.
Povolanie učiteľa je časovo náročné, ako sme teda už povedali. Majú dnes učiteľia a učiteľky priestor popri všetkej tej administratíve a práci doma podľa vás čas na seba vzdelávanie? My sme hovorili o žiakoch a tí majú dosť predmetov. V tom sa s vami určite zhodnem, že keď im dáme ešte viac predmetov, tak budú ešte viac zaťažení a to veľa vecí nerieši. Tam už by potom mohla byť otázka, že ktoré predmety sú dnes ešte relevantné a ktoré by možno mali byť len také prierezové témy, ako ste povedali vy. No ale čo teda tí učitelia naozaj majú veľa práce, vieme im nejako pomôcť, budeme sa síce rozprávať o regionálnom príspevku, ale to je finančná pomoc. Čo s ich časom a životom?
Ja by som prvom rade chcel naozaj oceniť každého učiteľa, ktorý má chuť pracovať v školstve a pre deti a má ten zápal, entuziasmus, ktorý ho nejakým spôsobom poháňa a verí tomu, čo robí, tomu poslaniu. A má množstvo žiakov, ktorí neskôr možno, keď si zoberete materské školy, tak do učiteľky v materských školách dokážu vychovať 5 generácií a vidia ten progres a vidia aj to, akým spôsobom už pomaličky starý otec, alebo respektíve otec bol v škôlke, aké jeho dieťa alebo vnúča, takže naozaj skláňam klobúk a viem, že to mnohokrát robia aj v ťažkých podmienkach, ale naopak ja verím, že ten výsledok pre nich je naozaj pozbudivý. A učiteľská profesia si vyžaduje presne to, čo ste hovorili, to nie je len postavenie sa pred katedru, alebo za katedru, v ktorom čase a mieste učiteľ aktuálne je. Ale je to aj o príprave, je to aj o tej komunikácii, ako som naznačoval, s rodičmi, je to o tom prostredí s kolegami a je to vytvorenie študijných materiálov, ktoré budú potrebovať. To znamená, nekončí to poslednou vyučovacou hodinou, ale naozaj tá príprava pokračuje. A ešte okrem toho učitelia podstupujú či už nejaké povinné vzdelávania, alebo aj vzdelávania, ktoré ich majú nejakým spôsobom učiť byť lepšími učiteľmi, alebo nie v tom slova zmysle lepšími nejakom hodnotovom, ale v tom, čo vyučujú, aby mali možno lepšie zručnosti, ako to vyučovať, tie didaktické, čo je pre mňa najpodstatnejšie, aby to, ako sme sa už spolu rozprávali, aby to tie deti zaujímalo, aby mali chuť sa vzdelávať. Takže rozumiem, že ten priestor je nie úplne veľký, lebo máte aj rodiny, máte priateľov, máte nejaké zázemie, ktoré musíte tiež budovať a musíte do toho vkladať energiu. Ale ja verím, že každý učiteľ, ktorý má chuť a chcenie, tak si vie nájsť priestor aj na seba vzdelávanie.
Tým pádom tam možno máme len tých učiteľov, ktorí to skutočne chcú robiť, aj vy používate slovo povolanie. Takže ja to tak dedukujem z toho, čo ste povedali, že asi to patrí k tomuto povolaniu.
Minister... Skôr by som povedal poslanie, ak môže.
Poslaniu, dobre, nech sa páči, poslaniu. Takže ono to vlastne tak nejak patrí celé k tomu. Minister školstva Tomáš Drucker predstavil regionálny príspevok len nedávno. Ten má prilepšiť učiteľom od 30 po 145 eur mesačne. V Trnave to je 90 eur. Bude do roka 2024 viac učiteľov na západnom Slovensku? Taká predikcia trošku, ale predpokladám, že malo to určitý cieľ.
No malo to najmä cieľ, aby sme troška kompenzovali tie rozdiely, ktoré sú v tých životných nákladoch. My si rovnako vážime učiteľa, či už je na východe v Prešove, či už je v Bratislave alebo na Orave. Len treba si dať práve to, čo sme sa aj my už v dnešnom rozhore bavili o pracovných podmienkach a o tom všetkom, o tom zázemí. Určite má učiteľ v Bratislave iné náklady na život, teda myslím najmä na bývanie a tie základné elementárne, ako má napríklad na východe Slovenska, a práve takýmto kompenzačným príspevkom sme sa snažili, a teda pán minister sa snažil, aby istým spôsobom čiastočne dorovnával tie priepasti, ktoré sú, a áno, je to jeden z dôvodov, prečo mladí ľudia potom nechcú zostať v učiteľskej profesii, lebo v Bratislave, keď máte pomerne priemernú mzdu takú, ako máte na úrovni stredoškolsky vzdelaného človeka, ktorý pracuje či už vo výrobe, alebo v obchode, v potravinárstve, alebo kdekoľvek, nie je úplne motivujúce, ak najmä ak potrebujete živiť a robiť zázemie pre svoju rodinu.
Môžu s týmto príspevkom učiteľia rátať aj o rok? Vyčlenili ste na to 60 miliónov eur, ale je to naviazané na rozpočet, ak sa nemýlim?
Je to naviazané na rozpočet, zatiaľ sa bavíme o tohto roku a je to teda pre učiteľov základných a stredných škôl. Pán minister plánuje to rozšíriť aj o materské školy a aj o iné profesie, ktoré, teda učiteľské profesie, ktoré ešte v školstve máme. No a ja verím, že to bude úspešný projekt a že nájde podporu aj pri rozpočtovaní na rok 2025, ale to sme ešte aktuálne troška ďaleko, lebo nevieme, aké možno konsolidačné snahy prídu, ale ja verím aj vďaka tomu, že sa v súčasnej vláde pozeráme na zdravotníctvo a vzdelávanie celkom pozitívne, aby som to povedal, snažíme sa tomu dávať dôležitý akcent, tak aj práve takýto príspevok kompenzačný bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. A nebraním sa povedať, že budeme veľmi dúfať, že sa bude aj zvyšovať.
Do moderného vzdelávania prešla aj výzva digitálnej infraštruktúry, ktorá zahŕňa digitálne zručnosti. Ja sa na túto otázku už tak trošku pousmiem, pretože vy ste na to už odpovedali, ale preto sa opýtam, nie sú žiaci dnes dostatočne digitálne zruční? Nemali by sme vzdelávať možno v tomto starších učiteľov?
Tak začali ste žiakmi a potom učiteľmi, no. Tak áno, aj sme naznačili, že aj nás a mňa prekvapuje, ako zruční sú žiaci, ako sú zručné deti. To však neznamená, že možno sú správne zručné. Preto hovoríme o tých digitálnych zručnostiach, aby vedeli tie technológie využívať tým dobrým smerom a tak, ako by sa to tak vyžadovalo, ale skôr aby vedeli naozaj technológie používať ako dobrú pomôcku. A učitelia, áno, rozumiem tomu. Máme samozrejme v učiteľskom povolaní alebo učiteľskej profesii, alebo stav, alebo teda v zázemí, tak, zamestnancov, akokoľvek to nazveme, aj generáciu starších, takže je potrebné, aby sa, keďže chcú ísť dobov a chcú, aby tí žiaci nimi úvodzovka neopovrhovali, lebo oni nevedia robiť s technológiami, tak ja som zase rád, že mnohí z nich sa prihlasujú na takéto kurzy a je potrebné určite digitálne zručnosti aj pre učiteľov posilňovať a zlepšovať tieto zručnosti.
A treba určite povedať, že viacerí, možno aj starší učitelia sú v tomto naozaj zruční a vedia v tom aj prekvapiť. No uvidíme, že ako to dopadne s tými žiakmi. Poďme teraz k téme, ktorá s tým úzko súvisí, zákaz telefónov. Komisár pre deti Mikloško prirovnal mobily k digitálnemu heroínu. Žiaci základných škôl by mali ponovom mať zakázané alebo obmedzené telefóny počas vyučovania. Myslíte si, že sa toto pravidlo bude dať odkontrolovať?
Tak už aj dnes školy v školských poriadkoch majú zadefinované, ako majú narábať deti počas výučby, vyučovacieho procesu s telefónmi.
Áno, majú.
Majú. A je to samozrejme na školách, ako si to budú vynucovať. My, ak to zavedieme vo výhláške, respektíve inom záväznom právnom predpise, tak samozrejme táto povinnosť bude paušálna, bude teda všeobecná pre školy. Zatiaľ sa uvažuje tak, ako bolo naznačené o prvom stupni základných škôl, úplnom zákaze a tie ostatné stupne vzdelávania sú o tom, aby to, tak ako sme už mali tú tému o digitálnom vzdelávaní, respektíve o digitálnych technológiách vo vzdelávaní, tak aby naozaj tá pozornosť bola adekvátna, rovná sa to, koľko treba, aby sme využívali tie smartfóny alebo zariadenia. My samozrejme nemôžeme nezohľadniť, že dnes už na mobiloch majú napríklad, tušíme, to sú diabetickí pacienti, keď sú deti a rodičia ich cez to vedia sledovať, či má hodnotu cukru, akú má, alebo je potrebná nejaká dávka. Takže to, všetko toto treba spracovávať. Viem, že tu pred sviatkami na ministerstve ukončovala prácu alebo odborné stanovisko komisia, ktorá sa zaoberala konkrétne používaním mobilov na školách a ja verím, že na ministerstve vo veľmi krátkej dobe predstavíme aj to záväzné riešenie, ktoré bude platné pre základné školy.
A sú podľa vás telefóny digitálny heroín? Pretože je to celkom zaujímavá téma, by som povedal.
Je to ale naša súčasť života. To zase si už povedzme otvorene. Ja málo koho vidím, kto sa so smartfónom nepohybuje. Ale samozrejme treba myslieť na to, že nie všetci sú zo sociálne zdarného alebo dobrého prostredia. Treba myslieť aj na takých žiakov, na také deti, ktoré možno potom môžu pociťovať istý spôsobom aj problém, že niekto z ich spolužiakov má, on nemá, alebo jeho rodina na to nemá. Treba s tým všetkým pracovať a netreba sa tomu úplne asi brániť, lebo ten trend a používanie mobilov, smartfónov tu je a treba vedieť sa naučiť s nimi pracovať.
No veď práve, že dnes už bežne vidíme aj mladšie deti, nie len teda, než prídu do základnej školy, ale už deti, ktoré sú mladšie, majú oveľa skôr ten telefón v ruke. Tak vy ste povedali, že tento zákaz sa má týkať žiakov prvého stupňa. Nehrozí, že sa potom naspäť k tým telefónom vrátia?
No nemyslím si, ako to myslíte, že by sa potom vrátil.
No keď sa rozprávame o telefónoch, tak ja to vnímam ako určitú závislosť, že vy idete prakticky bojovať proti tomu, aby netrávili tí ľudia tak veľa času na telefónoch, možno ako moja generácia napríklad, tak tým, že to dáte iba pre žiakov prvého stupňa, či to potom nebude znamenať, že vlastne na druhom stupni už piatak, šiestak bude mať v ruke telefón úplne bežne?
To samozrejme bude mať nejakú následnosť, to znamená, tak ako som aj spomínal, nejaké obmedzenia budú vo vyšších stupňoch, ale my sa konkrétne bavíme o výučbe, o vyučovacom procese ako takom. My nemôžeme ani nevieme regulovať, že žiak s odídením zo školy bude používať telefón, veď to je zase už rozhodnutie rodičov, je to mimo školského prostredia. My len nechceme, aby nestrácal pozornosť počas toho, ako prebieha vyučovací proces. Aby nemali nutkanie sa možno pozerať na mobily, po prípade si v úvodzovkách na tajnáša, veď každý sme nejaký boli a keď je chuť porušovať pravidla, tak každého to istým spôsobom láka. A aby sa naozaj sústredili na tú výučbu, aby ten mobil bol dobrou pomôckou, tak ako iné digitálne nástroje, alebo teda pomôcky, aby sa nestal tým pohľaďačom pohľadačom tej celej energie a tej celej pozornosti. A my si myslíme, že najmä aj z vývinového pohľadu, a ja si som o tom presvedčený z vývinovej psychológie, že jednoducho na tom prvom stupni, keď prechádzate tým, že deti sa majú učiť písať, počítať a všetky tieto veci nadobúdajú tie prvé školské zručnosti, tak je veľmi dôležité, aby tú pozornosť sústredili práve na tieto procesy a neboli ovplyvňovaní a nemali nejaké neštandardné možno vplyvy.
Vonkajšie. Aby budovali radšej komunitu a spoznávali sa nejako medzi sebou nejaké sociálne zručnosti. Určite sa zhodneme na tom, že byť v telefóne nás nejako vťahuje a nevnímame, že čo je medzi nami, respektíve čo je okolo nás. Zahráme si teraz jednu skladbu a v našom rozhovore budeme pokračovať, rozprávame sa na aktuálne témy školstva. Dnes sa rozprávam so štátnym tajomníkom ministerstva školstva pánom Robertom Žemberom. Spoločne debatujeme o tom, čo by sa dalo zlepšiť v školstve. Poďme teraz k vysokému školstvu. Takto pred 2 rokmi poslanci schválili reformu vysokých škôl, ktorá okresala financie vysokým školám. Budete niečo s novelou robiť alebo zostane v aktuálnej podobe? Respektíve, aké sú vôbec vaše právomoci pri tomto, keď už to bolo schválené?
V prvom rade by som chcel vyzdvihnúť to, čo sa našej vláde podarilo, a to je navýšiť rozpočtovanie alebo financovanie vysokého školstva o 122 miliónov eur pre rok 2024, to znamená tento rok, čo je, ja si myslím, a čo aj máme z vysokých škôl veľmi pozitívne vnímané. My totiž, aby sme mali rozvoj vysokých škôl, tak musíme zlepšiť financovanie vysokého školstva a vedy na Slovensku. To nie je úplne aj na takej úrovni, ako by sme možno chceli a ako je optimálne a želateľné, takže v tejto snahe budeme určite pokračovať. Áno, ako spomínate reformu, prešiel už nejaký čas. Bude potrebné si samozrejme zmapovať a my na ministerstve aktuálne mapujeme oblasti, ktoré je potrebné, nazvem to tak, rýchlejšie opraviť a upraviť, lebo si ich prax vyžiadala. Sú to nejaké dvojkolárne schvaľovacie procesy alebo formy výberových konaní na obsadenie vedúcich pozícií sú zdlhavé, komplikované alebo na niektorých, alebo teda na pozície do funkcií niektorých orgánov a xy veci, ktoré vieme zmapovať a vieme identifikovať, že ich potrebné hneď opraviť. My dnes máme už v Národnej rade vďaka poslaneckej iniciatíve a spolupráci s nami aj novely zákona o vysokých školách o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Jedno rieši to, aby sme troška pomohli, a je to európsky trend, aby sme pomohli tehotným budúcim matkám a teda aj rodičom, to znamená aj mužom, ktorí sa starajú o deti do 3 rokov. Direktor bude povinný v tom nadštandarte odpustiť školné v tom roku, kedy či už príde k počatiu alebo je tehotná žena, alebo sa rodič stará o dieťa do 3 rokov. A vysoká škola bude viazaná vytvoriť také podmienky, ktoré budú, ale nie s ohľadom na úroveň kvality, aby bola stále zabezpečená, vytvoriť také podmienky, ktoré budú priaznivé na štúdium, či už tehotných alebo rodičov starajúcich sa o deti. A druhý ten komplex je, aby sme, to sa týka najmä docentov, profesorov, aby mohli ďalej inaugurovať a habilitovať. Tie konania by normálne mali skončiť v auguste, ale ešte nie všetky vysoké školy prešli inštitucionálnou akreditáciou, takže to je aj taký medzník, ktorý nám hovorí, že tento proces budeme predĺžovať až do roku 2026. A v týchto trendoch budeme samozrejme pokračovať. Bude následne ešte musieť byť veľká odborná diskusia na, už by som povedal, širšie témy, a to je štúdium, školné, doktorantské štúdium. To sú už naozaj veľké oblasti, o ktorých chceme rozprávať a chceme ich zmodernizovať, chceme ich prispôsobiť tým trendom, ktoré sú zahraniční. My určite efektívne a snažíme sa hovoriť dosť často o tom, že potrebujeme zásadnú zmenu zákona o celoživotnom vzdelávaní, respektíve o vzdelávaní dospelých. Na ministerstve takúto zmenu pripravujeme a bude sa to týkať aj vysokých škôl, aby mohli poskytovať celoživotné vzdelávanie vo väčšej miere a napríklad aj v tých krátkodobých kurzov, ktoré si budú môcť aj študenti vysokých škôl doplňať si prostredníctvom toho svoje vzdelanie. To sú také mikrocertifikáty a mikroosvedčenia. To je normálny európsky trend, ktorom my na Slovensku chceme nejakým spôsobom ho rozvíjať a chceme, aby bol uplatnený. No a čakajú nás pravdepodobne v tomto roku sa začnú debaty aj o možno zmenách kvalite zabezpečovania vysokoškolského štúdia na európskej úrovni a my to potom musíme pretaviť aj na slovenské podmienky. Jedno z tých tém štúdiu je, ktorú chceme upraviť, napríklad záverečné práce, ktoré dnes, tak ako ich poznáte, ja z môjho pohľadu si myslím, že sú prekonané a mali by sme začať hľadať nové formy záverečných prác. Ja si viem predstaviť, ja uvažujeme, že to pôjde až na, teda nebude štát ten, ktorý zadefinuje, ako majú vyzerať, ale povie, že vysoká škola a daný študijný odbor vedia, ako má vyzerať forma záverečnej práce, napríklad takým medikom. Lekárom, povedzme si pravdu, nepotrebujú písať veľké elaboráty, naopak pre nich by bolo efektívnejšie, keby záverečnou prácou je možno dobre opísaný chorobopis, alebo teda dobre opísaný prístup k pacientovi. A toto sú práve tie prvky, ktoré chceme zavádzať do výučby a napríklad tie záverečné práce sú, aj keď sme sa bavili o digitálnych technológiách, sú aj pod vplyvom umelej inteligencie a príchodu umelej inteligencie, s ktorou ale netreba úplne bojovať, nevyhneme sa tomu, ale naopak treba z nej spraviť dobrého pomocníka a treba vedieť, ako potom ich máme, alebo teda ako máme umelú inteligenciu využívať v tom vzdelávacom akademickom priestore.
Čo znamená to zmenu formy? Ja som to už mal túto otázku samozrejme na vás pripravenú a téma umelej inteligencie je niečo, o čom som vedel, že sa s vami chcem rozprávať, ale vy ste teda povedali, že uvažujete nad zmenou formy záverečných prác, tak už aj teraz na vysokých školách niekde je len obhajoba, niekde je len písanie tej práce, niekde sú to štátnice, alebo keď sa rozprávame aj o stredných školách, tak niekde je to praktickejšie, je tam aj to zadanie, niekde je to len odpoveď, niekde opäť len práca. Takže čo znamená táto zmena formy?
Áno, na to, aby ste mali úplne vysokoškolské vzdelanie, potrebujete mať záverečnú prácu a tá má
svoje pravidlo.
Tak a tá má svoje rámce, znamená, má nejaké predpísané pravidlá, má svoju teoretickú časť, výskumnú časť, alebo teda prieskumnú rozsah, má ISO-normu, ktorú používa, ako to má vyzerať. A takto štandardizovane to používajú všetky odbory na Slovensku. Či už ste medik, či už ste technik, či už ste masmediálec, alebo ktokoľvek, akokoľvek študent, tak tieto rámce máte predpísané a používate ich. My chceme tú formu zmeniť tak, aby sa z tohto stalo napríklad, ja neviem, výsledkom bude projekt. To znamená, už tá záverečná práca sa bude rovnať projekt, nebude to takýto text, ale bude to niečo, kde ten študent pripraví napríklad možno business plán, alebo pripraví nejakú mediálnu komunikáciu, nejak samozrejme širšieho charakteru, ako si odbor určí. A ako som pri medikoch hovoril, tak aby nemuseli písať v rozsahu x strán elaboráty, tak budú mať napríklad chorobopis alebo inú formu, akú si lekárske fakulty zadefinujú, ale tak, aby bola naozaj prínosná aj pre toho študenta, aj pre samotný výsledok jeho štúdia, lebo istým spôsobom tá záverečná práca má svoj zmysel, ale teraz hovorím o jeho zmysle a nie to, ako dnes vyzerá, naznačujem tým, že vás to učí a núti vás to aj hľadať v literatúre, robiť analytické texty, máte nejaké zručnosti v písaní textov a to istým spôsobom patrí do výbavy absolventa, či už bakalárskeho, alebo respektíve skôr bavíme sa o magisterskom alebo inžinierskom stupni štúdia, lomené lekárskom, doktorskom stupni. Mali by ste vedieť pracovať a mali by ste to vedieť aj nejakým spôsobom potom vytvoriť ako ucelenú záverečnú prácu.
Rozumiem. Teraz trošku možno, že na inú tému, vrátim sa opäť trošku k študentom, alebo respektíve zostanem pri nich. Zisťuje ministerstvo spokojnosť študentov so vzdelávaním, ktoré dostávajú?
Ministerstvo školstva aktuálne pripravuje dotazník, ktorý bude o prieskume teda spokojnosti študentov. Je aj súčasťou nášho záväzku, že to jednoznačne chceme robiť, lebo je pre ministerstvo tiež dôležité vedieť, ako študenti vnímajú, ale je to dôležité aj pre samotné univerzity a fakulty, aby sa vedeli zlepšovať a hľadať tie slabé stránky, ktoré majú a pracovať na ich zlepšovaní. Takýto dotazník bude pre všetky 3 stupne štúdia. Teraz tým, že už doktorandi v závere roka prešli takýmto prieskumom prostredníctvom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, tak my chceme nadviazať pre bakalárske a magisterské a budúci rok by to už mal byť komplexný, ako keby zisťovací systém všetkých 3 stupňov. No a tie výsledky jednak budeme spracovávať, sú aj pre nás, ale aj pre samotné vysoké školy dôležité, aby sme nejakú reflexiu mali aj k tomu, ako pristupujú. Či už majú napríklad dobré sociálne podmienky, či už majú dobrú vybavenosť, alebo dostávajú na podnety spätnú väzbu, ich nejaké, ja neviem, sťažnosti sú riešené, aký je prístup študijných oddelení, to vieme, že každý sme si s ním prešli a zažili. Tak,
no presne, ako vravíte, lebo nie každý možno, respektíve nie každá univerzita si to možno zisťuje a je to možno aj osobitné v rámci nejakého pedagóga, ktorý chce vedieť tú spätnú väzbu. Tak tak z tohto chcete spraviť nejaké určité pravidlo, respektíve vy budete mať určitý systém, ktorým vy budete už automaticky vedieť zisťovať, aby si potom študenti nemysleli, že ministerstvo komunikuje len s vedením a tí študenti sa tam nejako povymieňajú, ale že ministerstvo aj zaujíma teda, čo si myslí, ako sa tam cítia tí študenti, študentky.
Samozrejme, zaujíma nás to. Dokonca niektoré z tých atribútov alebo niektorých tých otázok sú priamo viazané na výkonnostné zmluvy, ktorými sú všetky vysoké verejné, vysoké školy viazané. To znamená, že my nemôžeme odignorovať a ten fakt, že nás ako štát má zaujímať. My sme aj zo zákona istým spôsobom aj kontrolným orgánom pre vysoké školstvo. Teraz nemyslíme v poňatí, možno by som to skrátil tak voľnejšie. Aj samozrejme, ale skôr v takom štýle, že jednoducho máme dozorovať aj vysokoškolské vzdelávanie.
Ale teda vysoké školy majú väčšiu autonómiu, treba
povedať.
A oni majú
autonómiu, samozrejme, to treba aj poznačiť, majú aj samosprávnosť autonómiu, ja som rád, že ju vedia využívať, ale zase z pohľadu odberateľa ten štát je jednak aj prispieva finančne nie málo. Vysokým školám zhruba 75% priemerne na ich prevádzku a na fungovanie, takže nejakým spôsobom chceme vedieť, alebo ja to nazývam ten pojem hodnota za peniaze, že teda tie peniaze boli zmysluplne použité. A na to, aby sme zlepšovali slovenské vysoké školstvo, čo si hneď poviem, myslím, že je kvalitné. Netreba do nekonečna len vytvárať negatívny oblak, ale treba si hovoriť aj o tých dobrých veciach. Tak s tým súvisí aj to, že ministerstvo chce vidieť a chce vedieť aj spätnú väzbu od študentov, kde možno sú medzery, na čom má pracovať. Či už možno nelegislatívne, ale v nejakom prípade možno legislatívne. Videli sme doktorantské výsledky, čo zase by som povedal, nie je úplne zázrak v zmysle, aby som to teraz správne povedal, že len na Slovensku sa to deje, deje sa to aj v zahraničí a to je pre mňa najväčší ako keby moment, že doktorandi a školitelia sú málo v komunikácii a opačne školitelia sa nevenujú toľko doktorandov, ako by možno bolo potrebné.
Okay.
A to je otázne, či budú vysoké školy sami vedieť si to zregulovať a stimulovať, alebo bude musieť zasiahnuť nejakou legislatívnou, napríklad
menej doktorandov, aby to nebolo na úkor kvantity?
Zatiaľ si nemyslím, že to je o kvantite, skôr o to vytvoriť ten vzťah medzi školiteľom a doktorandom, lebo naozaj sa ukázalo z toho prieskumu, a preto ešte raz opakujem, že nie je to úplne len unikum Slovenska, ale naozaj sa to deje aj v zahraničí, ale musíme s tým pracovať, aby tí školitelia boli intenzívnejšie v kontakte so svojou doktorandskou školou. A to chceme na ministerstve troška stimulovať aj práve vytvorením a podporou doktorandských škôl, ako jeden z nástrojov, ktoré by tomu mali dopomôcť.
Majú školy dnes dosť financií na vedu a výskum, aby sa mohli porovnávať s inými krajinami?
Asi financií nebude nikdy dosť, ale myslím si, že doposiaľ školy mali výzivo málo peňazí, ktoré naozaj stačili na to, aby boli v nejakej prevádzky schopnosti a veľmi málo sa dalo baviť o rozvoji, aj keď mnohé sa snažili v rámci svojich prostriedkov. Ja hovorím už o tom príklade dlho, že rozpočet doposiaľ, nehovorím o roku 24, ale do 23, rozpočet slovenských vysokých škôl všetkých bol na úrovni rozpočtu Karlovej univerzity v Prahe. Takže asi vidíte ten neporovnateľný rozdiel.
Čo ty myslíte? Ja som sa úplne nechytil.
No, myslím tým, že treba fokusovať našu pozornosť na vysoké školstvo významnejšie aj finančne. Výsledky
dať im viacej peniazy.
Samozrejme, oni ich vedia zužitkovať a na to je štát, aby mal tie rámce a biče v úvodzovkách, čo potrebuje za tie peniaze získať. A preto aj to porovnanie, keď má Karlova univerzita rozpočet takmer všetkých vysokých škôl na Slovensku, tak jej výkon je dramaticky iný, alebo môže
lebo
byť iný.
Lebo vie si zaplatiť tých vedcov, ktorí budú robiť výskum.
Aj infraštruktúru, aj podmienky. My tu ešte máme čo doháňať v investičnom dlhu, ktorý majú slovenské vysoké školy. Ale musím povedať, že mnohé sa naozaj snažia aj z vlastných prostriedkov získavať európske prostriedky a iné, aby zveľaďovali aj to prostredie, aj na štúdium, pre zamestnancov to prostredie. Aby sa naozaj snažili, ale musíme tomu venovať väčšiu pozornosť. Nie sú zlé slovenské vysoké školy. Hovoril som v úvode aj o hodnotení VER, ktorý bol inšpirovaný britským systémom hodnotenia vedy. Keď si to zoberete, tak keď sme hodnotili, tak sme naozaj porovnateľní s výsledkami na medzinárodnej a svetovej úrovni mnohých odboroch. Nehovorím, že paušálne, ale mnohých odboroch, ktorých na Slovensku sme dobrí, tak sa vieme porovnávať. A toto je dôležité stimulovať a proste nájsť na Slovensku peniaze na to. A ja som vďačný, že sa to zatiaľ podarilo. darilo a darí, aby sme proste zlepšovali aj finančné ohodnotenie vysokých škôl, lebo to je vlastne tá, ako keby to prepojenie na znalostnú ekonomiku a ja verím, že na Slovensku chceme čo najviac blíži k znalostnej ekonomike, aby to nebolo len o výrobe, ktorá dnes je síce vo veľkom percente v HDP ako keby zastúpená, ale máme množstvo šikovných, talentovaných ľudí, ktorých potrebujeme udržať na Slovensku. Začali ste aj s odlivom, to znamená robiť prostredie pre to, aby tu zostali študovať, žiť. To nie je len o štúdiu, to je aj o tom, čo im ponúka región, akú infraštruktúru, aké sociálne zázemie im ponúka štát.
Aký je trh práce, ako je prepojiteľný.
Ale ešte dôležité, aká je kultúra a aj politická kultúra v krajine, v ktorej sú. To všetko je ako keby komplex vecí, ktoré by ich môžu udržať na Slovensku. A práve si myslím, že využívaním toho talentu na Slovensku je ako keby stimulujeme tú znalostnú ekonomiku a to naše vysoké školy vedia robiť. Len im musíme na to dávať aj finančnú príležitosť. Nie len od nich chceť za málo, jak sa hovorí, že za málo muziky, alebo opravte
za veľa peňazí.
Áno, za veľa peňazí, málo muziky. A teraz je to opačne, skôr by som povedal za málo peňazí, veľa muziky. Uh-huh. A my by sme to potrebovali nejakým spôsobom stimulovať. A
dať veľa, zobrať veľa.
Ako?
Dať veľa, zobrať veľa.
No,
naliať peniaze do systému.
Ale tým pádom očakávame od systému,
no,
že...
No presne, lebo keď sa rozprávame o vzdelávaní, tak ten predštát, ja si myslím, môj súkromný názor je vždy lepšie zafinancovať vzdelanie, pretože on to posilní tú spoločnosť. Presne, a potom tak. Si to nie v horizonte 2 rokov, ale možno 10-15 si to prakticky vyberie náspäť, pretože keď teraz, ako, a hovorím toto, je súkromný názor, že brutálne veľa ľudí odchádza do zahraničia, tak ten odliv mozgov je zrazu nie len téma nejaká spoločenská, ale už aj samozrejme ekonomická. Takže budete dávať viacej peňazí vysokým školám?
No, my sa o to budeme uchádzať a budeme mať tú ambíciu, ale
lebo
viete,
vy komunikujete,
že sme v koalícii.
Áno, tak... presne tak. Ministerstvo financií asi musíte nejako komunikovať. Tak mali ste už možno na túto tému debatu? Budeme už o chvíľočku končiť, ale toto je ešte dôležitá otázka.
Samozrejme, mali sme debaty, veď preto aj je priaznivejší rozpočet na rok 2024. Plánujeme takto v tomto trende pokračovať, len my musíme ministerstvu financií a spoločnosti ukázať spolu s vysokými školami, že to naozaj je hodnota za peniaze. To znamená, to, čo vloží ministerstvo financií viac, preukážeme aj na dátach, aj na nejakej skúsenosti, že to naozaj zlepšuje a pomáha tomu prostrediu. A koniec koncov, čo ste vypovedali, spoločnosti a ekonomike. Lebo toto je základ, prečo máme tu mať inovácie. My sa na Slovensku i veľmi málo venujeme transferu technológií, inováciám a inovácie sú ako keby tou hudbou budúcnosti aj tej ekonomiky a my sa musíme na toto sústrediť aj v spolupráci s ministerstvom hospodárstva aj s inými orgánmi, ktoré na Slovensku na to máme.
Takže vede sa určite budete venovať. S tým, že my sme sa rozprávali aj o tom strednom školstve, aj základnom školstve, tam sme rozprávali o iných zmenách. Vy ste včera informovali, že idete pomáhať tehotným študentkám, vy ste to už zakomponovali do jednej tej otázky, takže už to len tak zopakujem. Zvyšujete štipendia pre stredoškolákov, ktorí chcú zostať na Slovensku. Okrem iného ste podporili vznik kreatívneho centra Skladová. Máte nejaký osobný milník, čo by ste chceli stihnúť do konca roka?
Ja verím, že nám prejdú, alebo budeme vedieť novelizovať príslušné zákony tak, aby boli efektívne a pomohli vysokým školám. Tak ako ste spomenuli, chceme pokračovať v trende pomoci, či už je to ako študentky a študentom. A dôležité je, treba pracovať na tom odlive mladých. A ďakujem, že ste spomenuli aj tú štipendijnú schému, vďaka ktorej sme sa teraz snažili identifikovať a nedostatkové povolania pre trh práce a potreby spoločnosti. Ja vždy dopoviem aj potreby spoločnosti, lebo to nie je vždy len o trhu práce. My potrebujete aj historikov, potrebujete tu mať aj filozofov, ktorí nejakým spôsobom túto prostredie formujú, aj tú kultúru na Slovensku. A práve vďaka tomu sme teraz vyčlenili, alebo sa podarilo vyčleniť z prostriedkov plánu obnovy odolnosti 16 500 eur pre tých, ktorí budú navštevovať takéto štúdium bakalárske, či už spojené magisterské a bakalárske. A 3 roky na Slovensku a my veríme, že ich pozitívne motivujeme, aby zostali žiť a ešte doštudovať alebo poprípade už potom pracovať u nás na Slovensku.
Som veľmi rád, že sme sa rozprávali dnes na veľmi aktuálne témy. Budem držať určite palce, aby slovenské školstvo prosperovalo a aby sme sa mali na čo pozerať, aby to bolo prospešné pre celú našu spoločnosť, pretože sme myslím, že aj dnes vyčerpali naozaj veľa tém, takže máte určite plný program a pokračujete aj dnes. Takže ďakujem za rozhovor, pán štátny tajomník. Robert Žemberamol bol mojím dnešným hosťom a dovidenia na budúce.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný zvyšok dňa.